Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 11. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Treća žrtva novog gripa u Hrvatskoj. U Sarajevu novi sastanak predstavnika partija o formiranju vlasti na državnom nivou. Clintonova u nenajavljenoj posjeti Jemenu. 9 poginulih u poplavama u Australiji. Počela evakuacija predgrađa Brisbanea. U emisiji se između ostalog bavimo pitanjem šta će biti sa slučajem zločina u Bukovici nakon oslobađajuće presude sedmorici okrivljenih. Jakub Durgut, predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana.
Sada činjenica da je proces Bukovice počeo 18 godina nakon dešavanja je ukazivala da će se završiti na ovakav način. Drugi razlog je trebao da suđenje bude u Podgorici, a ne u Bijelom Polju, jer samom suđenju u Podgorici dalo bi se značaj ovim događajima. Onda činjenica da je uoči nove godine izrečena dovodi u sumnju u iskrenost suda.
Kada će Crna Gora i Kosovo razmijeniti ambasadore? U Prištini očekuju da će Crnogorska nacionalna zajednica biti uskoro priznata.
Predsjednik Kosova je poslao zahtjev vladi, vlada je to razmatrala, no kao što znate zbog novo nastale političke situacije nismo još uvijek usvojili, to jest predali Skupštini na dalju proceduru.
Poslušajte priču o spornoj privatizaciji Uvale Valdanos.
Grupa ulcinskih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca traži od vlade i skupštine da ne dozvole sklapanje ugovora koji smatraju štetnim za stvarne vlasnike zemlje i maslinjaka u Valdanosu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mjesna zajednica Beran Selo, čiji stanovnici ne dozvoljavaju odlaganje gradskog otpada na Vasovim vodama, zahvalila se Agenciji za zaštitu životne okoline, koja je utvrdila da beransko komunalno preduzeće na spornom lokalitetu istovaruje i medicinski otpad, što je zabranjeno zakonom. Mještani Beran Sela, u saopštenju dostavljenom medijima, zamolili su građane Berana, koji je zatrpan smećem, da ih razumiju i podrže njihove napore u cilju očuvanja životne okoline, upozoravajući da su posljedice zagađenja tonama opasnog otpada na Vasovim vodama dalekosežne. Crnogorsko ministarstvo zdravlja još se nije oglasilo povodom slučaja 44-godišnjeg Podgoričanina inficiranim virusom gripa H1N1 koji je, kako nam je saopštila njegova porodica, hospitalizovan tek četvrti dan od kada je osjetio prve simptome. Prema tvrdnjama porodice, on je 6. i 7. januara pod visokom temperaturom išao na pregled, ali su ga iz hitne pomoći vratili kući. Tek 8. januara uzet je uzorak krvi, nakon čega je utvrđen prisustvo virusa. No, naš dopis o tome da li je u konkretnom slučaju ispoštovana procedura ili su ljekari morali brže da reaguju, kao i da li su testirani i članovi familije inficiranog, u ministarstvu su nam rekli da nemaju informacije i da pitanja proslijedimo kliničkom centru gdje se pacijent nalazi. A u Hrvatskoj je umrla treća osoba od virusa nove gripe tipa H1N1. Hrvatska radiotelevizija javila je da je riječ o 46-godišnjem muškarcu koji se liječio u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Još jedna vijest iz regiona. Lideri svih parlamentarnih partija u Bosni i Hercegovini najavili su da će nakon jučerašnjeg propalog prisustvovati današnjem sastanku u Sarajevu, na kojem će razgovarati o formiranju vlasti na državnom i drugim nivoima. U BiH su prije 3 mjeseca održani opšti izbori, a vlast još nije formirana i savjet ministara funkcioniše u tehničkom mandatu. Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nada se da će i današnji sastanak obstruisati predstavnici SDP-a, SDA i stranke za BiH.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton boravila je u nenajavljenoj posjeti Jemenu kako bi vojstvo u Sani postakla na aktivniju ulogu u borbi protiv terorizma. To je prva posjeta najvišeg predstavnika State Departmenta toj arapskoj zemlji nakon 90 godina. Sajt Wikileaks, specijalizovan za objavljivanje tajnih dokumenata, zbog financijskih teškoća neće moći da preživi, upozorio je njegov osnivač Julian Assange i dodao kako novac od donatora s teškoćama stiže pošto su svi računi blokirani, zbog čega sedmično gube do 500.000 eura. Pokušat ćemo da uzvratimo, poručio je Assange. U poplavama u australijskoj državi Queensland poginulo je 12, odnosno 9 osoba, izvinite, dok je više od 70 nestalo. Policija je počela evakuaciju predgrađa trećeg po veličini australijskog grada Brisbanea. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Tačno je godinu od kada je razorni zemljotres pogodio Haiti, a još nisu saopšteni zvanični podaci o broju žrtava u jednoj od najvećih tragedija koja se dogodila u svijetu. Za samo 10 do 20 sekundi poginulo je 250.000 ljudi, dok je oko 300.000 povrijeđeno. Zemljotres je gotovo potpuno uništio infrastrukturu, a oko milion ljudi ostalo je bez domova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti o slučaju Bukovica, koji je uoči nove godine dobio sudski epilog oslobađajućom presudom sedmorici okrivljenih za zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Pljevaljske opštine. Kakva je sudbina tog procesa i kakvi su komentari na prvostepeni sudski ishod, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Optužnicom koju je državno tužilaštvo podiglo u aprilu prošle godine za zločin protiv civilnog stanovništva u Bukovici početkom ratnih 90-ih obuhvaćeno je sedam bivših pripadnika vojske Jugoslavije i tadašnjeg MUP-a, odnosno Centra bezbjednosti Pljevlja. Uoči same nove godine, Bjelopoljski viši sud je donio oslobađajuću presudu, ali branilac okrivljenih, advokat Miladin Joksimović, kaže da očekuje žalbu tužilaštva.
Nakon što Viši sud u Bijelom Polju, odnosno prvostepeno vijeće, izradi presudu u pisanoj formi, dužan je da istu dostavi strankama u postupku, odnosno višem tužiocu u Bijelom Polju i optuženim kod njihovim branicima. Nakon toga nezadovoljna stranka ima pravo žalbe. Vjerovatno će zamjenik specijalnog tužioca koji je zastupao optužnicu na istu uložiti žalbu, obzirom da je isti do kraja postupka ostao pri navodima optužnice.
Da podsjetimo, Pljevljak, Radiša Đuković, Slobodan Cvetković, Đorđe Gogić, Milorad Brković, pripadnici rezervnog vojnog sastava, te Slaviša Svrkota i Radoman Šubarić, pripadnici rezervnog sastava policije, okrivljeni su da su u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kršili pravila međunarodnog prava 1992. i 1993. godine na području Pljevaljske Bukovice, te da su, prema optužnici u okviru šireg i sistematskog napada protiv civilnog stanovništva, bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, nehumano postupali prema građanima islamske vjeroispovijesti, zlostavljajući ih, prouzrokujući im teške patnje, ugrožavajući im zdravlje i tjelesni integritet. U novinskim napisima i raznim izvještajima sa terena navodi se da je u Pljevaljskoj Bukovici također ubijeno nekoliko osoba, dok je jedan broj njih navodno stradao i od posljedica zlostavljanja. Na desetine kuća je zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka je protjerano iz njihovih domova. Komentarišući ishod procesa, Jakub Durgut, predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana koji živi u Pljevljima, kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom Višeg suda u Bijelom Polju.
Sada činjenica da je proces Bukovice počeo 18 godina nakon dešavanja je ukazivala da će se završiti na ovakav način. Drugi razlog je trebao da suđenje bude u Podgorici, a ne u Bijelom Polju, jer samom suđenju u Podgorici dalo bi se značaj ovim događajima. Onda činjenica da uoči nove godine izrečena dovodi u sumnju u iskrenost suda, jer sada je su i domaća i međunarodna javnost zauzeta oko božićnih i novogodišnjih praznika, tako da se iskoristio taj moment da to kao prođe bez neke medijske pompe.
Odbrana okrivljenih, međutim, kaže da je sud postupio ispravno. Advokat Miladin Joksimović.
Za odbranu je takva presuda bila za očekivati od samog podizanja optužnice, jer i tokom vođenja istrage i kasnije tokom glavnog pretresa, na osnovu dokaza koju je javna optužnica ponudila, nije se mogao izvesti drugi zaključak, osim onoga do koga je prvostepeni sud upravo došao, da nema dokaza da su optuženi izvršili krivično djelo koje im je stavljeno na teret.
Boris Raonić, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava i jedan od koautora dokumentarnog filma o Bukovici, kaže da problem nije u samom sudskom postupku, jer je, prema njegovim riječima, istražni proces i optužni akt, citiram, svjesno urađen veoma traljavo. Kraj citata.
Kažem svjesno jer sama istraga koja je, znamo, 6 puta vraćana što je presedan u sudskoj praksi i sami optužni akt nije obuhvatio onaj koji se trebali da obuhvate, tako da i ne čudi što je na kraju donešena oslobađajuća presuda. Ukoliko uzmemo u obzir da su brojni svjedoci s kojima smo imali veliki broj kontakata napominjali neka druga lica, ukoliko znamo da kroz sami optužni akt i kroz samu istragu nije ono što je najbitnije ispitivano, to je sama komandna odgovornost, odnosno nisu obuhvaćeni oni koji su dali naredbu za razna nedjela koja su činjena na teritoriji Bukovice, govori nama jednu apsurdnu stvar koju mora naprosto reći, tako da je i dobro što su ova lica oslobođena, jer ne bi bilo u redu kao u slučaju Štrbaca, presudom za jedno lice se smatra slučaj zatvorenim, tako da je u ovom slučaju ovih 7 lica koji su najniže hijerarhijskog nivoa i koji su radili najmanji dio nedjela na teritoriji Bukovice, budu odgovorni da se sa njima zatvori slučaj Bukovice. Očigledno ovaj proces će morati da se u nekim drugim vremenima otvori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nastavljamo aktuelnostima u Crnoj Gori. Privatizacija uvale Valdanos nadomak Ulcinja, uprkos protivljenju bivših vlasnika zemljišta, sasvim je izvjesna. Vlada ostaje pri namjeri da realizuje odluku o dugoročnom zakupu Valdanosa, a priča će dobiti sudski ishod nakon tužbe vlasnika, koji smatraju da je riječ o štetnom ugovoru i netransparentnom aranžmanu. Slušamo Esada Krsića.
Uvala Valdanos se nalazi nadomak najjužnijeg crnogorskog grada Ulcinja. Svojim potkovičastim oblikom, terasastim obroncima, oplemenjenim hiljadama maslina, u more ulazi šljunkovitom plažom dužine 600, a širine 20 metara. Ovako se najčešće opisuje ova uvala od za Crnogoru neprocjenjive prirodne, istorijske, turističke pa i poljoprivredne vrijednosti, a koju je vlada krajem novembra odlučila da da u dugoročni zakup britanskoj kompaniji Cubus Lux, koja će plaćati zakupninu u iznosu od 18 centi po kvadratnom metru, što znači da će zakupac uvale godišnje plaćati 660.000 plus 5% prihoda, odnosno minimum pola miliona eura godišnje. Lokacija se ustupa na 30 godina sa mogućnošću produženja. Međutim, prostor od 350 hektara sa 18.000 stabala maslina prosječne starosti oko 800 godina do 77. je bio privatno vlasništvo koje je tada oduzeto od 200 ulcinskih porodica, kao i pravnim licima među kojima su i Pravoslavna crkva i Islamska zajednica. Grupa ulcinskih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca traži od vlade i skupštine da ne dozvole sklapanje ugovora koji smatraju štetnim za stvarne vlasnike zemlje i maslina Slinjaka u Valdanosu, predsjednik udruženja za povraćaj imovine u Valdanosu Luka Đakonović.
Opština Ulcinj prevarila građane Ulcinja i sa vojskom Jugoslovenskom narodnom armijom to oduzela, potpuno bespravno. To je oduzeto, opština je to radila za račun Jugoslovenske narodne armije, međutim, to nije privedeno namjeni. Oduzete radi odbrane zemlje, radi podizanja vojne baze.
Đakonović je zapravo podsjeća na zakonsku obavezu države da svo nacionalizovano zemljište koje nije privedeno namjeni vrati pravim vlasnicima, koji sada u slučaju Valdanosa ne oklijevaju da se obrate i domaćim i međunarodnim sudovima i institucijama. Pisali su i novom ministru turizma i održivog razvoja Predragu Sekuliću, kome su poručili da imovinu treba vratiti vlasnicima, ali i ukazali na pojedine kontradiktornosti u vezi aranžmana sa potencijalnim britanskim zakupcem. Ministar Sekulić u izjavi našem radiju ne ostavlja prostor za dilemu u vezi vladinih namjera. Zakup i gradnja hotela će se realizovati, a vlada će ispoštovati sve odluke suda, rekao je Sekulić, koji podsjeća da su vlasnici zemljišta u Valdanosu ranije bili nezadovoljni zbog namjera da se na tom mjestu gradi vojna baza.
Sada kada je vlada Crne Gore opredijelila tu uvalu za turističke namjene, koja je ovo sa razmišljenje da možda to nije dobra ideja. Vlada Crne Gore će ispoštovati sve ono što budu presude suda, odnosno pitanje vraćanja imovine pravim vlasnicima. U ovom trenutku je nesporno da je uvala Valdanos data po zakup kako bi se gradili hotelski kapaciteti visoke kategorije. Sve ostalo je nešto što će rješavati se u sudskom postupku.
Grupa lokalnih nevladinih organizacija i pojedinaca se obratila i Europskoj komisiji otvorenim pismom, u kom između ostalog naglašava da je vlada, iako su u toku sudski procesi u Crnoj Gori i Strasburu na brzinu, ignorišući pravosuđe jasno izraženu volju lokalne samouprave i uslove tendera, odlučila da izda u zakup uvalu nereferentnoj firmi koja ne ispunjava uslove tendera, te da ovako, citat, sumnjivim odlukama urušavaju ugled cijele države jer posjeduje elemente korupcije i organizovanog kriminala. Kraj citata. Đakonović međutim naglašava da stvarni vlasnici imovine u Valdanosu, iako traže da im se zemljište i maslinjaci vrate, nemaju namjeru da budu smetnja razvoju.
Mi smo za svaki razvoj turizma, međutim, ne smije se kidati masline.
Privatizacija Valdanosa, međutim, nije sporna samo sa imovinskog aspekta. Koordinator grupe nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca Ulcinjanin Džemal Perović podsjeća na vrijednost maslinjaka u Valdanosu, među kojima ima stabala i do 2000 godina starosti. Pored toga, Perović naglašava da je Valdanos dvostruko zakonom zaštićeno područje.
Uvala Valdanos je pod posebnom zaštitom države. Sa tog ambijentalnog stanovišta ona je bila čak 68. godine proglašena spomenikom prirode.
Iako se zalažu za konzerviranje Valdanosa, grupa građana i nevladinih organizacija ipak nije protiv turističke valorizacije ove uvale, ali po jasnom konceptu i bez gradnje hotela, odnosno smještajnih kapaciteta.
Smještajni kapaciteti mogu da se grade bilo gdje drugo. U našem gradu imamo veliku plažu, 15 km dugu pješčanu plažu. Imamo nekoliko razrušenih do temelja hotela, na čijim temeljima može da se grade moderni objekti i hoteli. Mi smo zato da se uvala Valdanos konzervira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sljedećim minutama o crnogorsko-kosovskim odnosima. Nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova u oktobru 2008. a zatim uspostavila diplomatske odnose u januaru 2010. razmjenu ambasadora uslovila je rješavanjem statusa Crnogoraca na Kosovu, kao i povratkom izbjeglica iz Crne Gore. Od tog stava, kako najavljuju, neće odstupati. Srđan Janković.
Pred samu novu godinu u izjavi Radiju Crne Gore predsjednik Filip Vujanović je ponovio da neće odobriti razmjenu ambasadora Crne Gore i Kosova sve dok Crnogorci na Kosovu ne dobiju potpuno priznanje u Ustavu. Vujanović je tada izrazio bojazan da ni nakon posljednjih kosovskih izbora Crnogorci neće imati svog zastupnika u parlamentu.
Ja svoj stav neću mijenjati. Dakle, dok se Crnogorcima ne prizna status manjine, dok im se ne prizna status manjine koja se autentično predstavlja na Kosovu i dok im se ne obezbijedi da evo makar i na sljedećim izborima imaju garantovani mandat, mislim da bi bilo s aspekta zaštite interesa Crnogoraca u dijaspori i politike koju vodimo prema dijaspori neprimjereno da se izvrši razmjena ambasadora.
Sa Vujanovićevim stavom se slaže Slobodan Vujičić, predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova, i ujedno očekuje od vlade Crne Gore da pojača pritisak na zvaničnu Prištinu kako bi Crnogorci bili uvršteni u Ustav Kosova. Iako od strane kosovskih institucija postoje obećanja da će Crnogorci biti uvršteni u Ustav, Vujičić smatra da do toga uskoro neće doći.
Mi smo zastupljeni u institucijama Kosova, mi smo zastupljeni u Skupštini, nemamo rezervisan na mandate. Tako da ta obećanja koje Kosovo daje ne može da opravdaju. Oni, Kosovo nikada nije uradilo ništa. Tako da nam nije dalo ni mogućnost afirmacije crnogorske nacionalne zajednice, kao što se svo vrijeme radi ka srpskoj, bošnjačkoj, romskoj i ostalim manjinskim zajednicama. Tako da crnogorska nacionalna zajednica je u jako teškom položaju i sigurno možda i u najgorem u posljednjih 60 godina. Jer smo duplo nepriznat narod. Institucije Kosova nas ne prepoznaju, niti imaju neku specijalnu volju ili želju da nas prepoznaju ili da afirmišu crnogorsku nacionalnu zajednicu.
Vujičić najviše strahuje od rezultata predstojećeg popisa na Kosovu, jer kako kaže, prema sadašnjem ambijentu na Kosovu, da bi pojedinac imao normalne uslove za život, treba da pripada nekoj zajednici priznatoj u Ustavu.
Ono što najviše plaši jeste ovaj popis koji sada dolazi u aprilu, i ukoliko crnogorska nacionalna zajednica ne bude imala jako podršku Crne Gore, iz straha zbog egzistencije se jako mali broj Crnogoraca koji su na Kosovu bojimo se upisati kao Crnogorci, jer da bi se zaposlio na Kosovu ili stvorio bilo kakve osnove za neki normalan život, morate da pripadate nekoj zajednici, a mi pripadamo zajednici koja nije obuhvaćena Ustavom. Tako da ne postojimo i da na taj način ne možemo da ostvarujemo naša prava.
Vasilj Siništaj iz albanske koalicije Perspektiva smatra da postoji volja vlasti na Kosovu da crnogorska nacionalna zajednica bude priznata na Kosovu. Međutim, bilo je očekivano nakon priznanja nezavisnosti Kosova i uspostavljanja diplomatskih odnosa da crnogorska vlast odobri razmjenu ambasadora. Osim oficijalno navedenih razloga, Siništaj smatra da crnogorska vlast odlaganjem razmjene ambasadora kupuje mir u samoj Crnoj Gori.
Ne mislim da je razlog dodatni ono što je izvještaj Dika Martija, niti ovo što se očekuje od Gardeta. Stvar je znači samo da se kupuje mir unutar same Crne Gore i vjerovatno će biti neka drugačija vlast u dogledno vrijeme. Ja očekujem da će sastav neke buduće vlade biti drugačije ukomponovan nego što je trenutno. To su ti razlozi.
Podsjetimo, Crna Gora je u oktobru 2008. priznala nezavisnost Kosova, a zatim u januaru 2010. uspostavila diplomatske odnose. Oba ova događaja izazvala su pogoršanje diplomatskih odnosa sa Srbijom, povlačenje ambasadora i proteste u samoj Crnoj Gori od strane opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Prištinu. Kako nam javlja Amra Zeineli, moguće je da će Crnogorska nacionalna zajednica na Kosovu biti priznata odmah nakon izbora nove vlade.
Priznate nacionalne zajednice na Kosovu pored Srba su Bošnjaci, Turci i Raja zajednica, Romi, Egipćani i Jaškalije. A da bi Crnogorska zajednica na Kosovu bila priznata, potrebno je usvajanje amandmana na zakon o promovisanju prava zajednice. Srđan Sentić, politički savjetnik za zajednice premijera u ostavci, navodi da se priznavanje crnogorske zajednice na Kosovu može očekivati uskoro.
Crnogorska zajednica živi na Kosovu i naravno ona je priznata kao zajednica, s tim što još uvijek to nije ušlo u pravnu proceduru. Predsjednik Kosova je poslao zahtjev vladi, vlada je to razmatrala, no kao što znate zbog novo nastale političke situacije nismo još uvijek usvojili, to jest predali skupštini na dalju proceduru.
Bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediu je još u aprilu mjesecu prošle godine zatražio od vlade da počne proces izmjene zakona kako bi se Crnogorci tretirali jednako kao i ostale zajednice. Nakon toga bila su obećanja da će u novembru mjesecu 2010. godine Crnogorci već biti priznata zajednica. Međutim, do toga nije došlo zbog pada vlade. Sentić nije želao da komentariše zašto se predlog nije našao u skupštini ranije.
Pa ne bih mogao da špekulišem sad o razlozima. Najvjerojatnije odmah posle formiranja nove vlade, vlada će razmatrati usvajanje novog amandmana i uvrstiti Crnogorsku kao i Hrvatsku zajednicu u Ustav Kosova.
Pri uredu predsjednika Kosova funkcioniše konsultativno veće za zajednice, čiji je mandat, kako se navodi u zakonu o promovisanju prava zajednice, između ostalog da pomaže organizaciju i artikulaciju stavova nevećinskih zajednica i njihovih članova kada je reč o zakonodavstvu, javnoj politici i programima od posebne važnosti za njih. Snežana Karadžić, predsjednik Crnogorac u ovom veću, navodi da su jako obećanja da će Crnogorci uskoro biti deo Ustava i kosovskih zakona.
Sav naš rad, trud, zalaganja svakog pojedinca i sveukupne crnogorske populacije na Kosovu zapravo se svodi na to da budemo legitimno i legalno i pravno zastupljeni kako u zakonima Kosova, tako i u Ustavu Kosova. Mi smo izopšteni iz Ustava i zakona Kosova, mada je, moram da tvrdimo, veliko zalaganje i saradnju vlade Kosova i vlade Crne Gore, do toga trebalo doći krajem 2010. godine.
Datum formiranja nove vlade još uvijek nije siguran, s obzirom da Kosovu zbog nepravilnosti tokom glasanja prestoji drugi krug izbora u pojedinim mjestima. Inače, ukupan broj Crnogoraca na Kosovu je nepoznat, zato što popis stanovništva nije urađen još od 1981. godine. Tada je na Kosovu živjelo oko 29.000 Crnogoraca. Kosovo se trenutno priprema za popis stanovništva u aprilu, ali po rečima Vujčića, u zemlji trenutno živi od 3 do 5.000 Crnogoraca, uglavnom u regionu Peći i Mitrovica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 54 minuta. Poplove u Australiji u centru pažnje svjetskih medija. Najmanje 9 ljudi je poginulo, 72 osobe se vode kao nestale poslije bujice u australijskom gradu Toowoomba, sati po udaljenom od Brisbanea. Stanovnici katastrofu opisuju kao zemljani tsunami, a meteorolozi predviđaju nove padavine. Bilježi Biljana Jovićević.
BBC-ev reporter sa lica mjesta Nick Bryant izvijestio je da je iznenadni poplavni talaž zahvatio Toowoombu, a blatnjava bujica naišla bez upozorenja i doslovno odsjekla grad od ostatka svijeta. Jučer su vlasti saopštile da se situacija stabilizuje jer su mislili da polako preuzimaju kontrolu u naporima za oporavak od poplava, a onda je došao ovaj novi talaž sa jugoistoka, odnosno zapadno od Brisbanea, na sat i po vremena vožnje u normalnim uslovima kojih sada nema. I ljudi su ovo opisali kao tsunami na zemlji, na taj način o tome govore. I kao što se može vidjeti sa snimaka ove poplave, ovo su vjerovatno najnasilnije koje smo vidjeli u Queenslandu do sada tokom ove krize. Bujica blatnjave vode nosila je sve pred sobom u gradu na sjeveroistoku države Queensland, ljude, automobile, namještaj koji je izbacivala iz radnji kuća. Broj poziva hitnim službama u mjestu od 90.000 stanovnika naglo je skočio, navode zvaničnici, a kako navodi izvještač BBC-a, i broj žrtava se stalno povećava. U posljednjih nekoliko sati policija i vlasti ove države iznijele su podatke o broju žrtava. Za sada 8, a više od 70 ljudi se vodi kao nestalo. Ali više od 40 ljudi je spašeno tokom noći uz pomoć helikoptera australijskih snaga bezbjednosti koji, pored užasne kiše, ulažu ogromne napore da pomognu u spašavanju ugroženih. Premijerka države Queensland Ana Bligh navela je da među poginulima se nalazi najmanje dvoje djece i dodala da se vodeni zid visine od 8 metara kreće ka gradovima niže od Tuvambe i na istoku u pravcu prijestonice Brisbanea koji je na sati po vožnje udaljen od vodene bujice. Zvaničnici su upozorili stanovnike tih mjesta da što prije napuste domove i potraže skloništa na većim nadmorskim visinama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo priče iz Crne Gore. Nakon što su prošli višednevni praznici, sigurno većina vas čeka kraj ovog uvijek najdužeg mjeseca u godini. Kako to zvuči u Budvi, čućemo od Jasne Vukićević.
Ako je za prosječnu potrošačku korpu potrebno oko 740 eura, a prosječna plata je u decembru bila 470, jasno je zašto je januar najduži mjesec u godini.
Jesmo li se istrošili puno za ove praznike?
Prilično. Prilično, išlo je puno para. Mnogo je, ne?
Veliki praznik se može proslaviti sa malim parama, znate?
Za mene nije, meni je najkraće, brzo prođe zbog praznika.
Pa moglo bi se reći, ja ne znam da, kako za koga, jel? Da mislimo, za ljude sa dubokim džepovima to nije problem. Takvo pitanje on ne bi se bi postavio, oni troše standardno, oni imaju toliko da mogu, pun, da se razmeće, jel?
Jeste li se puno potrošili za ove praznike?
Pa ne, kako se uzme?
Pa ne. Ne, nema, sad nema pare. Ja tu strogo vodim računa, samo one najosnovne.
U Crnoj Gori nema statistike o tome koliko se trošilo za praznike, ali očigledno je da oni dubljeg džepa januar uglavnom provode po skijaškim centrima, dok većina broji dane najdužeg mjeseca u godini. Da ima i onih kojima je svaki mjesec jednako dug, pokazuju česte slike oko budvanskih kontejnera. Ova Romkinja i njena porodica žive od nađenog u otpadu.
Mi živimo gore u Markovću, barak. Idemo na ove kante, nemamo od čega da živimo.
Koliko djece imate?
Imamo 8 djece, sa sve krvom jednu baraku živimo zajedno. Zato idemo po ovim kontejnerima da bi djecu hranili. Ne dobivamo nikakvu pomoć.
Jeste se prijavili u socijalnoj?
Jesmo, kogod idemo da išćemo robe, kažu nema, nema. Ja kažem šta da obučemo ovoj djeci, vidiš kako mi djeca budu. Oni kažu, neko ne imamo šta će, kad bude imalo, kaže doćemo, daćemo.
Što ima u našim kontejnerima? Što bacamo?
Ima neke robe se nađe, neke hrane se nađe. Tako, eto, toga živim. Eto, tako.
Božić, Nova godina, da li to slavite?
Slavimo kad imamo neke mogućnosti, kako bi ti rekla, skuha se neke kolače, neke burek, neke sarme, to nešto. Eto tako.
I koja je vaša želja za novu godinu?
Nije mi do nove godine, tako kad nisam mogućna za djecu, da nemamo čega, tako i da ti kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećanje na naslove emisije, treća žrtva novog gripa u Hrvatskoj. U Sarajevu novi sastanak predstavnika partija o formiranju vlasti na državnom nivou. Hillary Clinton u nenajavljenoj posjeti Jemenu. 9 poginulih u poplavama u Australiji, počela evakuacija predgrađa Brisbanea. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 11. januarskog dana. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.